Mozilla Fundazioak ez du eskainiko Firefox OS sistema sakeleko telefonoetan. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai. Bueno, ba, alaze da, bai, Mozilla Fundazioak ja ez du jarraituko bere sakelako telefonetarako sistema eragilearen bertsia, Firefox OS, ez du jarraituko eskaintzen sakelako telefonetarako. Horrela iragarri du Orlandon egiten ari diren konferentzietan, Mozlando izeneko konferentzia hauetan, eta, bueno, neurri batean beste filosofia bat ekarri nahi zuen Mozillak bere Firefox OS sistema eragilearekin sakelako telefonoen munduan, hau da, neurri batean nagusi diren plataforma Android eta iOS sistema eragileen filosofia baldin bada bueno, ba, aplikazio natiboak eta neurri batean bai ingurune itxiak eta bar, ba, bueno, Firefox OS-eren helburua zen estandar irekien alde jotzea eta web aplikazioen aldeko apostua egin eta web estandarren bitartez sistema bueno, ba, sakelako telefonotarako aplikazioak ere garatzea. Hori zen neurtatean Mozilla Fundazioaren helburua Firefox OS-erekin. Beti bezala, ba, bueno, neurri batean, software librearen alde eta estandar teknologikoen alde. Dena dela Mozilla Fundazioko arduradunek esan dutenez, Firefox OS proiektua ez da bertan bera geratuko, baizik eta gauzen interneteko proiektutara bideratuko dutela. Orduan, ba, bueno, ez da desagertzen dela Firefox OS proiektua, baizik eta eskaini beharrean sakelako telefonotarako sistema eragile bezala bideratuko dute gehiago gauzen interneteko proiektuetara.
Jarraitzeko, Mozilla Firefox nabigatzailearen 43. bertsioa kaleratu du ofizialki.
Hori zera, bai, bueno, ba, Mozillaren, Mozillak eman digu albizte txar bat, baina bestaldetik, bueno, albizte hon bat eman digu azken egunetan, ez da? Eta, bueno, ba, jakin garezi digutenez, ba, Mozillak kaleratuko du ofizialki, da, Firefox nabigatzailearen 43. bertsioa. Berez azken bertsio honek ez dakartza berrikuntza handirik, baina bai albize on bat dakarrela batez ere Microsoft Windows erabiltzaileentzat. Izan ere, azkenik ja badago 64 biteko bertsioa Microsoft Windows erabiltzaileentzat. Alegia, ja Firefox nabigatzailea 43. bertsioak ekartzen du 64 biteko bertsioa, bueno, arkitektura hau erabiltzen duten Windows erabiltzaileentzat. Orain arte ez zegoen kaleratuta 64 biteko bertsioa, soilik zegoen 32 biteko bertsioa Windows sistemetarako eta orduan, ba, bueno, ez zegoen bertsio diseinatuta, bereziki diseinatuta arkitektura honetarako Microsoft Windows sistemetan. Hemendik aurrera jada 43. bertsiorekin, naiz eta esan bezala, berrikuntza handirik ez ekarri, bai ekarriko duela Windows 64 biteko bertsio bat. Orduan, zentzu horretan, ba oso albiste ona da. Bestetik, Android sistemetan ere bai, bueno, ba, berrikuntza polit bat ekartzen du, izan ere, jada gaur egun mai gaineko eta bestela ordenagailuetarako bertsioan daukagun ikonoa jakinarazteko soinu bat erreproduzitzen ari dela webgune horretan, hor normalean Firefox nabigatzailearekin webgune batean bai bideo baten bitartez, audio baten bitartez soinu bat erreproduzitzen ari denean edo backgroundean atzekaldean soinu bat erreproduzitzen ari denean erakusten digu bozeragailu moduko ikono bat. Ba, ikon hori esen agertzen Androiderako bertsioetan eta 43. bertsio honetatik aurrera bai agertuko dela baita ere Android sistemetan ba pestaina nabigatzailearen pestainetan ikon hori jakinarazten diguna ea bueno ba soinuren bat edo zarataren bat erreproduzitzen ari den webune horretatik. Beraz, bueno, berez nahiz eta berrikuntza handirik ez ekarri, albiste hauek bai oso albiste onak direla.
Bukatzeko Javi, WhatsApp itxita egon da Brasilen, 48 orduz.
Bai, hori da, bueno, epaile batek agindu du WhatsApp iztea momentuz, 48 orduz, aurreko ostegunetik horrela bueno, egon da geldirik WhatsApp zerbitzua. Berez ez da zabaldu zergatia edo itxiaren zergaiti berezi bat, naiz eta bai komunikabide batzuk uste duten bestelako operadoren saiakera bat dela Brasilgo gobernuak arautzeko mesularitza berehalako mesularitza doako zerbitzu hau orduan beste operadoren presioa egon liteke nor edo baita ere beste batzuk ziurtatzen dute Brasilgo gobernuak datuak eskatu dizkiola WhatsAppi ikerketak egiteko edo bestelako eskakizunengatik eta azkenean WhatsAppek ez dizki emon datu horiek eskatutako datuak eta mantendu ditu pribatutasunean eta sekretupean beren erabiltzaileen datu eta elkarrizketa horiek. Orduan ez dakigu bereziki zergaitik itxiren, baina edozein kasutan ere 48 orduz Brasilgo WhatsApp erabiltzaileak zerbitzu barik egongo dira eta honek ondoriak ekarri ditu eta ondoriak batez ere antzeko aplikazioek ikusi dute nola azken orduetan beren erabiltzaile kopurua handitu den izugarri. Batez ere, adibidez, Telegram aplikazioa, badakigu oso antzekoa dela, gozatekin oso antzekoa dela, baina software librea dela, eta orduan adibidez, Telegram Brasil bihurtu da, gero eta bilatuagoa den gako bat edo bilaketa bat. Eta baita ere, dakigunen arabera, WhatsApp itxi eta urrengo 24 orduetan, milioi eta bosteun mila erabiltzaile berri Brasilen lortu ditu bakarrik 24 ordutan Telegram aplikazioak. Hau da, soilik 24 ordutan milioi eta bosteun mila erabiltzaile berri lortu ditu Telegram aplikazioak. Eta ziurazki arrazoi nagusia, ziurazki argirago arrazoi nagusia dela WhatsAppen itxiera hori. Beraz, berez, antzekoak diren aplikazioetan, Brasilen, erabiltzaile nahikotxo lortu dituzte WhatsAppen itxiera honekin. Ikusiko dugu zer gertatzen den hortik aurrera, eta berre zelan amaitzen duen arazo hau edo korapilo hau.
Javier Zurmendi, teknologia berrietan aditua. Mila esker zure kolaborazioagatik eta urrengor arte.
Mila esker zuei, urrengor arte.
Agur.
Agur.